Еврейлерге арналған хат. 13-ші тарау. Бір-біріңді бауырластар ретінде ұдайы жақсы көріңдер. Қонақ жайлылық танытуды ұмытпаңдар. Солай еткен кейбіреулер білместен тіпті Тәңір иенің періштелерін қонақ қылды. Тұтқынға түскендеріңнің қамын ойлап, солармен бірге құрсауда отырғандай сезініңдер. Жәбір көріп жүргендерді өздеріңде тәнді ғазап шеккендей естеріңнен шығармай, қолдау көрсетіңдер. Некеге барлығында құрметпен қарап, жар төсегін былғамаңдар. Азғындар және неке адалдығын бұзғандар Құдайдың сотына түспек. Ақша ғұмар болмай, өмір сүріп, қолдағы барды қанағат тұтыңдар. Құдай,
мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын.
Деген ғой, сондықтан да біз,
ем маған жар, мен қорқпайым ешбір жайттан, не істей алады адам баласы маған?
Деп, нық сеніммен айтамыз. Өздеріңе Құдайдың хабарын айтқан жетекшілеріңді ұмытпаңдар. Олардың қалай өмір сүріп, қалай бұ дүниеден кеткендерін естеріңде ұстап, сенімдерін үлгі өнеге етіңдер. Иса Мәсіх өткенде, қазір және болашақта мәңгілік өзі болып қала береді. Түрлі бөтен ілімдерге ілесіп кетпеңдер. Жан дүниеміздің Құдайдың рақымы мен нығайуы игі. Бұған ішіп жеуге болатын тағамдар туралы діни ережелердің қатысы жоқ. Мұндайларды ұстанғандар олардан еш пайда таппайды. Мәсіх біз үшін өмірін құрбан етті. Ал ғибадатханада ескі рәсімдерге сай құлшылық етіп жүргендерге Мәсіхтің құрбандық өлімінен келер пайда жоқ. Сол рәсімдер бойынша бас діни қызметкер күнәнің құнын өтеу үшін құрбандыққа шалынған малдардың қанын жылына бір рет киелі үйдің ең қасиетті бөліміне алып барады. Ал құрбандықтардың өздері ел қонысының сыртына шығарылып өртеледі. Сол сияқты Иса да адамдарды өзінің қаны арқылы Құдайға бағыштап қасиетті ету үшін қала қақпасының сыртында азапталып құрбан болды. Сондықтан біз ескі құлшылық ету рәсімдерінен аулақ шығып, Мәсіхке еріп, оның көрген қорлығын бөлсейік. Осы күнәһар дүниеде біз тұратын мәңгілік қала жоқ. Қайта көктегі келешек қаланы аңсап күтудеміз. Сонымен Мәсіх арқылы Құдайды үнемі мадақтап, сый тартуымызды ұсынайық. Оның жаратқан Ие деген атағын ауызбен де мойындап, дәріптеуіміз біздің Тәңір Иеге арнаған құрбандығымыз болады. Сондай-ақ, қолдағы игіліктеріңмен өзара бөлісіп, жақсылық жасауды ұмытпаңдар. Мұндай құрбандықтарға да Құдай риза. Жетекшілеріңе мойын сұнып, айтқандарын тыңдаңдар. Олар ұдайы рухани өмірлерінің қамын жеп, сол қызметтері туралы Мәсіх алдында есеп беруге тиісті. Мұны қинала емес, қуана атқарулары үшін оларға мойын сұныңдар. Олай етпесеңдер, өздерің зиян көресіңдер. Біз үшін Құдайға сыйыныңдар. Ар ұжданымыздың таза екеніне сенімдіміз. Барлық жағдайда да адал жүруге ұмтыламыз. Маған тезірек өздеріңе қайтып баруға жол ашсын деп, Тәңір Иемізден тілеулеріңді ерекше өтінемін. Татулық пен тыныштық орнатқан Құдай, біздің Иеміз Исаны өлімнен тірілтіп алды. Иеміз өз қанын төгіп, құрбан болуымен мәңгілік жаңа келісімді бекіткендіктен, сенушілер қауымының ұлы бағушысы болды. Лайым, Құдай өзінің айтқандарын орындауларың үшін сендерге қажетті барлық жақсылықты дарта көрсін. Әрі өзіне ұнайтын игі істерді Иса Мәсіхтің қолдауымен сендерге жасата берсін. Мәсіхтің ұлылығы мәңгілік мадақтала берсін. Әумин. Қымбатты бауырластар, өтінемін, сендерге арнаған ескертпелерімді қабыл алыңдар. Қысқа ғана жаздым емес пе? Бауырласымыз Тіметенің тұтқыннан босатылғаннан хабардар болыңдар. Егер ол мұнда тезірек келсе, онымен бірге өздеріңді көретін ойым бар. Барлық жетекшілеріңе және Құдайдың бүкіл халқына сәлемімді жеткізіңдер. Италиялық бауырластарымыз да сендерге сәлем жолдауда. Лайым, бәріне Құдай жар болып, рақымын жаудыра көрсін. Әумин.